Velkommen til et tilbageblik på nogle af de emner, der fyldte i EU-debatten i 2012. Vi har udvalgt en række indslag, der på hver sin måde præsenterer nogle af de store begivenheder, som prægede året, der er gået. Vi påstår ikke, at udvalget er dækkende for hele året. Dertil var 2012 et alt for begivenhedsrigt år. Så der skete fravalg. Vi skal naturligvis høre om to af de vigtigste valg, nemlig det franske præsidentvalg og det dobbelte parlamentsvalg i Grækenland. Og vi skal også høre om et Europa, der forsøger at finde sine egne ben at stå på i forhold til resten af verden. Krisen fylder naturligvis også i udsendelsen. Blandt andet kigger vi på krisen som en solidaritetskrise. Skifergas blev et af de varme energipolitiske spørgsmål, og det behandlede vi naturligvis også. Og det samme med en mere upåagtet historie om Skotland, der gerne vil løsrive sig fra Storbritannien og samtidig være en del af EU. Og vi så også på et EU, der bygger op, hvor Israel bryder ned, og det bliver der, hvor vi åbner denne udsendelse.
Lyden af bulldozere. Selvom det måske ikke lige til at høre, så er det på mange måder lyden af krig, vi hører her. Eller rettere sagt, lyden af en græsk historie om helten Sisyfos, der hele tiden triller en kæmpe sten op ad bakke, bare for at se den rulle ned igen, og så øvrigt begynde forfra. Sagen er, at over 82 udviklingsprojekter, som EU har finansieret eller medfinansieret, er blevet ødelagt eller delvis ødelagt af den israelske besættelsesstyrke. Ødelæggelser beløber sig ifølge EU-kommissionen op på minimum 220 millioner kroner. Der er tale om ødelagte brønde, skoler, hospitale, vandrensningsanlæg og landbrugsprojekter. Netop nu har tidligere israelske soldater taget bladet fra munden i et projekt, der hedder Breaking the Silence, og fortæller om deres soldatertid, hvor den slags civile ødelæggelser var almindelige. Soldaterne undrer sig over, hvorfor de bliver sat til den slags opgaver. Ifølge Uffe Gerding fra Folkekirkens Nødhjælp er der tale om en klart brud på de internationale konventioner. Og han siger blandt andet.
Princippet er det jo en besættelsesmagt, der har ansvar for den befolkning, det har besat. For det første, dets grundlæggende fornødenheder, hvad Israel jo ikke gør. Men for det andet forhindrer de også, at man kan lave et fornuftigt humanitært arbejde. Ved ikke at give tilladelser og eller sjældent tilladelser og ved i forskellige situationer også at ødelægge det, som så er blevet lavet. Og det synes vi er dybt problematisk.
Netop Folkekirkens Nødhjælp har set nogle af deres projekter blive lavet om til grus. Danske Danida og EU's udviklingsprogram ECHO har set for mange millioner kroners projekter blive ødelagt af den israelske hær. Men det vigtige er, at det først og fremmest går ud over civilbefolkningen, som i forvejen lider. EU's protester er der også blevet mere og mere højlytte. Men lige meget har det hjulpet. Men Uffe Gerding ser det som et stort politisk problem.
Ja, det er jo et politisk problem i og med, at en besættelsesmagt ikke overholder international humanitær lov. Altså fordi vi arbejder jo humanitært under international menneskerettighed og international humanitær lov. Og det gør Danmark og EU jo også. Så derfor er det, der bliver foretaget der, det er jo uacceptabelt.
Uacceptabelt, men EU ser ikke ud til at gøre mere end blot protestere. Det samme gælder også de mange EU-lande, som enkeltvis protesterer. EU's udenrigsminister har i fællesskab protesteret over Israels efterhånden utallige overtrædelser af internationale lovgivninger. Den danske udenrigsminister fortæller, at EU overvejer at kræve erstatning for de ødelagte projekter. Der er dog en juridisk detalje, nemlig de projekter, der blev overdraget til palæstinenserne. De er, ifølge den danske udenrigsminister, fair game at ødelægge. Det kan virke lidt underligt, men det skyldes, at israelerne opfatter ødelæggelserne som en del af deres krig. Langt fra alle jagttagere er enige i den udlægning, men uanset hvad, så bliver skoler og brønde normalt overdraget til palæstinenserne, når projekterne er færdige. Det ligger i tankegangen for meget af den bistand, der i dag ydes. Ikke desto mindre har tyskerne valgt en anden strategi, hvor Tyskland bliver ved med at eje deres projekter og dermed undgår at blive direkte mål for den israelske besættelsesstyrke. Men tilbage til ødelæggelserne og om Israels forpligtelser. Uffe Gerding fra Folkekirkens Nødhjælp sammenfatter situationen således.
Så man kan sige, de opfylder hverken deres forpligtelser i forhold til at sørge for, at den befolkning har adgang til skoler, sundhed, mad osv. Men oven i det, så ødelægger de det spinkle livsgrundlag, der er for dem i forvejen. Så det er helt klart i strid med international humanitær lov, og det henviser jo talrige rapporter fra FN-systemet og EU også til, at det er tilfældet.
Nu er de jo ikke småbeløb, det er trods alt ikke et stort jordområde, men altså de beløb, som der er blevet ødelagt for i forvejen nu med projekter, de virker nærmest håbløst. Kan det hovedet svare sig og blive ved med at genopbygge sig?
Det, der er meget vigtigt her, det er jo dels at blive ved med at give den befolkning et håb om, at de kan blive på deres jord, opretholde en tilværelse. Men det har også den sideeffekt, at det er vigtigt, at det internationale samfund bliver ved med at se, hvad der sker, og dermed kan lægge politisk pres på, at de her humanitære love bliver overholdt rent faktisk. Og det kan vi faktisk se i flere tilfælde, at hvis opmærksomheden i medierne er stor nok omkring en given situation, så er israelerne mere tilbageholdende med at foretage den slags ødelæggelser.
Så det er altså vigtigt, at medierne kommer på billedet også i den her sammenhæng?
Det er utrolig vigtigt, at der er et stort opmærksomhed omkring det. Det gør, at de er tilbageholdende.
Men kunne man ikke hævde, at brønde kan udgøre legitime militære mål? Til det siger Folkekirkens Nødhjælp.
Brønde er jo til for, at folk kan vande deres marker, for at deres kvæg kan få vand. Så det har ikke nogen militær betydning, det vi laver. Solpaneler, der kan give strøm til de her små landsbyer. Den slags aktiviteter er jo ikke noget, der har noget med militær at gøre.
Så I er opmærksom på, at noget bistand f.eks. kunne misbruges?
Jeg vil ikke sige, at bistanden kan misbruges. Jeg måske tværtimod sige, det, at man giver dem et håb, gør, at måske en ønske om at bruge vold i løsninger af konflikterne kan neddæmpes.
Så Uffe Gerding mener altså ikke, at f.eks. brønde kan udgøre legitime mål. Council for European-Palestinian Relations, en NGO-organisation i Bruxelles, ser ødelæggelserne som et forsøg på, citat, at ødelægge de eksisterende økonomiske kredsløb. Citat slut. EU overholder i øvrigt ikke selv konventionerne, når varer importeret fra de ulovlige bosættelser bliver solgt i butikkerne i EU. Men hvad burde EU gøre ifølge Folkekirkens Nødhjælp? Her er Uffe Gerding igen.
Jamen, EU skulle jo bruge deres aftaler med Israel til at lægge pres på at få Israel til at følge international humanitær lov i de områder, der er besat. Og ophøre med at udvide udbyggelsen af bosættelserne, at flytte befolkningsgrupper fra Israel ind i besatte områder, hvilket også er ulovligt, at flytte rundt på palæstinensiske befolkningsgrupper ud af Øst-Jerusalem og på anden måde flytte rundt på palæstinensiske befolkningsgrupper, også i strid med international humanitær lov. Alt det her kan man lægge pres på, selvom der ikke er fundet en endelig fredsløsning i konflikten.
For Europa, fællesskabet bag nye mure. For mange af os er disse lydklip symboler på en helt særlig aften, nemlig den 9. november 1989. Her faldt Berlinmuren, og en helt ny verden blev etableret. Det kommunistiske Østeuropa faldt fra hinanden. Mange af landene er i dag demokratiske stater, der er fuldgyldige medlemmer af EU. Grænserne blev åbne, og mulighederne for at samle ikke blot det delte Tyskland, men også samle hele det delte Europa blev fuldt udnyttet. Der blæste nye politiske vinde over Europa, og frem for alt bredte der sig en stemning af frihed, en stemning af, at verden lå åben, og frem for alt en mere fredelig verden. Det sidste er der så knebet en hel del med, men det er en anden historie, vi ikke skal bruge tid på i dag. I dag kigger vi på mure og hvad de egentlig kan bruges til. Mure kan bygges for at skærme os mod vind og vejr, det er sådan de fleste af os bor. Mure kan bygges for at holde folk inde, det er en virkelighed, som folk i landets fængsler kender, og som borgerne i det gamle Østberlin kun kendte alt for godt. Og mure kan bygges for at holde folk ude, det ved man alt om, hvis man er palæstinenser, eller om kort tid tyrker, der har Grækenland som mål. På grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland er det planen at opføre et 200 km langt hegn, der skal holde illegale flygtninge og indvandrere ude. EU-kommissionen vil være med til at betale for det lange hegn. Det sker gennem EU-grænsekontrolorganisationen Frontex. I Spanien findes der desuden også et par lokale områder, der er skærmet af for at standse indvandringen. Her var det nogle af de voldsomme reaktioner på den israelsk opførte mur, der skal holde palæstinenserne ude. Og et glimrende billede på, at når stater og politikere begynder på den slags, så afføder det altid voldsomme reaktioner. For de mure, der skærmer den ene part, begrænser den anden parts frihed, og dermed er vi placeret direkte i det skisma, som EU står midt i. EU handler i høj grad om det grænseløse Europa, et Europa, hvor vi har tillid til, at vi sagtens kan opretholde vores egne stater, uden drastiske adskillelser mellem staterne og uden den formaliserede mistro, som grænsebevogtningen også er en del af. Derfor var det i øvrigt også så kontroversielt, da Dansk Folkeparti sidste år insisterede på nye grænsebomme ved den dansk-tyske grænse. Skismaet består naturligvis i, at man på den ene side ønsker at fastholde åbenhedsprincipperne, samtidig med, at det er piskende nødvendigt at få hold på, hvad man skal stille op med indvandrings- og flygtningestrømmene fra blandt andet Nordafrika. Flygtningeproblemerne oplevede vi for fuld udblæsning gennem hele sidste år. De kom blandt andet som en direkte konsekvens af det såkaldte arabiske forår, konflikter, som adskillige europæiske lande tog aktivt del i. Oprørerne og borgerkrigen i Libyen sendte tusinder mod de europæiske grænser, og det var EU på ingen måde i stand til at håndtere på en super anstændig måde. Man havde ganske enkelt ikke nogen politik på området. Resultatet blev en helt urimelig behandling af de mange flygtninge, der blandt andet landede på den italienske ø Lampedusa. Problemerne er reelle nok, for hvad skal man stille op med de mennesker, der banker på døren? Grupper af flygtninge, der med sikkerhed rummer alle elementerne, for kvinder og børn i synlig nød, forfulgt, der med nød og næppe har reddet livet, lykkeridere, der benytter lejligheden til at satse på et nyt og bedre liv, hvilket i parentes bemærket faktisk hverken er ulovligt eller amoralsk. Og over til kriminelle vaneforbrydere, der retteligt burde sidde bag en høj fængselsmur. Det havde EU ingen politik for. EU udviklede ingen politik på området, og EU stak halen mellem benene frem for at konfrontere de modvillige lande med deres ansvar. I stedet for, så bygger man nu mure på ny, og mure, der skal skærme en af verdens rigeste regioner, mure, der skal holde nogen ude. Mon vi om 23 år skal høre noget, der ligner dette, bare på tyrkisk, arabisk eller et helt tredje sprog? Det svar kender vi ikke, og jeg tør end ikke gætte. Men sådan lød det i Berlin for 23 år siden. Lige nu bores det efter skifergas i den danske undergrund og en lang række EU-lande. Og det har resulteret i voldsomme reaktioner fra både den almindelige borger, eksperterne og miljøorganisationerne. I jagten på mere naturgas har flere EU-lande kastet sin kærlighed, eller i hvert fald forhåbninger på skifergassen. Det er den gas, der også omtales som beskidt gas. Det beskidte hentyder først og fremmest til de metoder, der bruges ved udvinding af gassen. Man laver en boring lodret ned i undergrunden, borer derefter vandret, og efterfølgende pumper man en blanding af vand, sand og kemikalier ned i boringen, der populært sagt presser gassen ud af skiferlagene. Det er miljømæssigt problematisk af flere forskellige grunde. Dels anvendes der enorme mængder rent drikkevand, der forurenes på grund af de kemikalier, der tilsættes. En del af vandet kan genindvindes og renses, men op mod halvdelen forbliver i undergrunden. Der ophobes således forurenet vand i undergrunden. Kritikerne peger desuden på, at udvindingsmetoden smider en masse metangas ud i atmosfæren. Metangas er en særdeles kraftig drivhusgas. Dertil kommer, at der kan frigøres radioaktive stoffer i forbindelse med udvindingen. Borerester fra produktionen af skifergas i Marcellus Shale i USA er eksempelvis 25 gange mere radioaktivt end den normale baggrundsstråling. Mens der bores på livet løs i Nordjylland, har man i en række EU-lande besluttet at forbyde udvindingen af skifergas. Frankrig har således udstedt et totalt forbud, netop med henvisning til skadevirkningerne på klima og miljø, og det samme gælder i Bulgarien. Ganske ironisk er det i øvrigt, at det netop er det franske oliefirma Total, der er blandt de virksomheder, der står bag de danske boringer. Også den tyske regering er særdeles skeptisk over for skifergassen og har netop indført forbud mod boringer efter den. Men lad os give ord til klima- og energieksperten Tarja Håland fra Greenpeace, der her forklarer, hvorfor skifergas er noget, man skal holde fingrene fra.
Der er mange gode grunde til det, synes jeg. For det første har vi en regering i Danmark nu, som har besluttet, at vi skal gøre os fri af de fossile brændsler i el- og varmesektoren allerede i 2035. Og den naturgas, vi skal bruge indtil da, den kan vi dække fra den danske del af Nordsøen. Så det er en grund til, at der ikke er behov for det af hensyn til dansk energiforsyning. Det andet, det er så, at det er noget forbandet svineri, den måde, man udvinder skifergas. Man skal bore en række huller, og så skal man lave frakturering i dem, det vil sige, at man skal pumpe med vand under højt tryk med en lang række skadelige kemikalier og sand ned i den alunskifer, som ligger dernede på nogle kilometers dybde. Og så skal man sprække den op og håbe på, at der kommer noget metan ud af det. Og det er simpelthen en trussel mod vores grundvand, det er en trussel mod vores miljø. Det er et håbløst projekt i et tætbefolket land som Danmark.
Faktisk burde man allerede nu stoppe de prøveboringer, der er efter skifergas i Nordjylland. Det mener i hvert fald Terje Håland.
Jeg har lige været til møde med Totals mand på området, og jeg har sagt til ham, at hvis de er en lille smule smarte, og så ville de simpelthen sige, at det er et no-go i Danmark at udvinde skifergas. Problemet er jo, at 20% af de penge, der bruges til det her efterforskning, det er jo statens penge. Så derfor er det jo lidt vigtigt, at den danske befolkning på forkant får noget at vide om, hvad det er for et projekt, der muligvis kan komme ud af det her. Det de beder om nu, det er at få lov til at lave den første efterforskningsboring og forhåbentlig at finde ud af, om den alunskifer, som er dernede, om den indeholder noget metan. Hvis det så viser, at det gør den, og at de jo kan betale sig, at totalt vurderer, at det kan betale sig, så er det, vi kan se frem til diskussioner om, hvorvidt man så skal lave udvinding af skifergas. Men vi mener faktisk, at man allerede skulle droppe det nu, og så sige, at danske regering vil den helt anden vej. Vi vil gøre os uafhængige fossile brændsler. Hvorfor i verden skulle vi så producere nogle flere fossile brændsler, som vi selv skal bruge?
Polen er et af de EU-lande, der er længst med udvindingen af skifergas. Faktisk har EU-chef i Dansk Energi, Ulrik Bank, karakteriseret Polen som hele EU's testcenter for skifergas. Herhjemme har klima- og energiminister Martin Lidegaard indført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning af skifergas, og det sker netop med henvisningen til de miljømæssige risici. Forbuddet løber indtil videre til 2014.
Skilsmisse i EU. Skotland er på vej til at blive ny EU-stat. Skotland. Et land, som er medlem af Storbritannien, ligesom England, Nordirland og Wales. Men nu truer Skotland med at træde ud af Storbritannien. Afstemningen er planlagt i 2014. Men hvad vil det betyde for resten af Storbritannien, hvis Skotland går alvor af sine trusler og træder ud? Skotland var tidligere en integreret del af både England og Storbritannien, men blev for alvor selvstændig med eget parlament i 1999. Men i første omgang har vi spurgt lektor i politik, Lawrence Hardy fra East Anglia University, hvordan det er med den skotske uafhængighedstrang. Hvor stammer den fra?
Well, since the Act of Union of 1707, there's always been a movement in Scotland that is seeking independence.
Som lektor Lawrence Hardy forklarer her, så er uafhængighedstrangen ikke ny. Allerede da unionsloven i 1707 blev underskrevet, var der bevægelser, der kæmpede for mere selvstændighed. Men selvstændighedstrangen fik for alvor luft under vingerne i løbet af 1800-tallet. Men mere fornyeligt er der sket den udvikling, at de skotske politikere har slået sig op på, at de vil have mere magt over deres eget land. De skotske politikers holdninger er, at skotterne selv er bedre til at vurdere, hvad der er bedst for Skotland. Men siden forskellen mellem de politiske opfattelser i Englands regeringsbygning i Westminster og de skotske partier i Skotland er blevet mere tydeligt, har de skotske frihedsidéer fået endnu stærkere momentum, som lektor Lawrence Hardy formulerer det her.
In relation to social care, to free university fees and those kind of things.
Startskuddet kom for alvor i 1960'erne, da det skotske nationalistparti blev valgt ind i det britiske parlament. De viste, at de var i stand til at føre en ordentlig politik set fra skotternes side, og samtidig var de i stand til at finde områder, hvor de ikke var enige med resten af britterne. Et eksempel er både sociallovgivning og adgang til universiteterne, som er gratis i Skotland, men studerende i England skal betale en mindre eller en hel formue for deres studier. Og det endte med, at det skotske nationalistparti i sidste valg vandt stort og fik mandat af det skotske parlament for at kræve selvstændighed. Så vidt er altså lektor Lawrence Hardy i politik. Men hvad vil det betyde for EU? Vil Skotland fortsætte med at være medlem af EU? For at få svar på det spørgsmål har vi spurgt Claude Dine Richards, som er seniorlektor på Norwich Juridiske Fakultet. Hun underviser i europæisk lovgivning.
There is debate about that because there's no precedence for it. It's never happened within the European Union before. There's a current member state as.
Som hun forklarer her, så er der en del debat om Skotlands fremtid i EU. Problemet er, at det aldrig før er sket i EU, at en medlemsstat er brudt i stykker. På den måde minder den skotske situation lidt om den belgiske for bare et år siden, da Belgien ikke kunne blive enige om en regering, og landet var på vej til at blive delt i både en fransk og en hollandsk talende del. Også her var det ikke klart, hvordan EU som organisation skulle forholde sig. Storbritannien og Belgien er dog ikke de eneste lande, hvor stærke kræfter arbejder på en splittelse af landet. Også i Spanien er der partier, der arbejder på f.eks. en selvstændig baskisk stat. Men tilbage til seniorlektor i europæisk lovgivning og situationen i Skotland. Den skotske regering fastholder den påstand, at de vil blive ved med at være en del af EU. Men vurderingerne inden for EU antyder, at EU ville se Skotland som et nyt, uafhængigt medlemsland, forklarer Claude Dina Richards her. Det betyder i givet fald så, at Skotland skal ansøge om medlemskab. Om det så kunne ske igennem særlig hurtige procedurer er et interessant spørgsmål. Alle andre nye medlemslande har jo aldrig været medlemmer i EU før. Skotland følger jo allerede de lovgivning, der kommer fra EU og lever op til alle juridiske krav. Så det vil ikke være et problem. Men formaliteterne skal nok stadig overholdes, vurderer Claude Dina Richards. Men hvad så med resten af Storbritannien? Hvis Skotland næste år stemmer ja til at forlade Storbritannien, ville det så ikke få indflydelse på Storbritanniens rolle og magt i EU? Vi spurgte seniorlektor Claude Dina Richards.
Well, I think the UK's influence, the first thing that will have to be done.
Som hun forklarer her, så er der mange ting på en gang Skotland skal gøre, f.eks. i forhold til sæderne i parlamentet i London, men også i forhold til EU. Det er nemlig sådan, at EU tildeler indflydelse, det vil sige antal pladser i parlamentet eller stemmer i f.eks. ministerrådet, i forhold til befolkningens størrelse. Omvendt ville det naturligvis betyde, at Storbritannien ville miste 5 millioner indbyggere, og derfor ville blive nødsat til at genforhandle deres antal stemmer og sæder i de forskellige steder i EU's organer. Hvorvidt Storbritannien ville finde sig i at miste indflydelse, er ifølge Claude Dina Richards et åbent spørgsmål, da Storbritannien har et stort ønske om en stærk indflydelse i EU, men hun har svært ved at se, hvordan det så knap så store Storbritannien kan bevare den samme magt og indflydelse i EU.
It is likely that it would lose some of those numbers of votes, some of the members of the European Parliament, I believe.
Det ser altså ud til, at hvis Skotland næste år forlader Storbritannien, så vil det få store konsekvenser for ikke bare Skotland, men også Storbritannien. EU ville få en ny medlemsstat, som ville tvinge kommissionen til at se på deres optagelsesprocedurer. Men hvor sandsynligt er det, at Skotland lader sig skille efter 307 år et ægteskab med sin øgefælle i Mossy? Det spørgsmål stiller vi lektor i politik, Lawrence Hardy fra East Anglia Universitet. Og han svarer sådan her.
Opinion polls, public opinion polls are showing that there is a significant number of people in Scotland.
Meningsmålingerne viser et stort flertal blandt skotterne for selvstændighed. Interessant nok, så viser meningsmålingen i England også, at flertallet der er for skotsk uafhængighed. Det skyldes muligvis, at englænderne i dag oplever, at netop Skotland modtager de fleste penge fra EU. Deres idé er så, at hvis Skotland ikke er en del af Storbritannien længere, så ville England få del i pengene. Men det er ikke sådan, det kommer til at fungere. Løsriver Skotland sig, så skal også de penge fra EU genforhandles. Det er lidt ligesom skilsmisse, fastslår Lawrence Hardy.
About the allocation of resources. It's a bit like a divorce, I guess.
Sammenlagt betyder det altså, at EU godt kan forberede sig på et nyt medlemsland, der er kendt for sin vilde natur og... Ja, naturligvis sækkepiber.
Adieu Sarkozy, bienvenue Hollande.
Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République.
Sådan lød det, da François Hollande konstaterede, at vælgerne har talt, og det er ham, der er den nye præsident. Søndag den 6. maj slog de franske vælgere fast, at 5 år med den konservative Nicolas Sarkozy var tilstrækkeligt. I stedet valgte knap 52% af vælgerne den 58-årige socialist François Hollande til ny fransk præsident. Dermed har franskmændene også valgt en grundlæggende anderledes politikertype og selvfølgelig en anderledes politik. I valgkampen er Sarkozy blevet betegnet som bokseren, hvor Hollande er judokæmperen. Blandt de mærkesager, som Hollande har haft i valgkampen, er en offensiv investeringspolitik, flere offentligt ansatte og en genforhandling af EU's finanspagt. Dermed placerer François Hollande sig i direkte modsætning til den førte politik i EU og Merkel i særdeleshed. og det har det også fået kommentatorer over hele Europa til at sige, at Sarkozys nederlag også er Merkels nederlag, blandt andet med henvisning til Merkels direkte støtte til Sarkozy i valgkampen. Vi har bedt lektor i fransk ved Københavns Universitet, Henrik Prebensen, om at vurdere konsekvenserne af præsidentskiftet.
Ja, for Frankrig får det jo en konsekvens i retning af, at der vil ske nogle ændringer i det politiske billede og også i det politiske system. Og for Europa vil det få den betydning, at der skal laves om på den europæiske politik, især på det økonomiske område, som har været ført indtil nu. Og sådan i bredere international sammenhæng, så vil det få den betydning, at Frankrig vil prøve at indtage en anden rolle i det internationale samarbejde og det internationale politiske spil i det hele taget, end Frankrig har gjort hidtil.
Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt, noterer sig, at børserne har reageret negativt på valget af Hollande. Men Morten Messerschmidt mener ikke, at valget af Hollande kommer til at få afgørende betydning for den europæiske politik.
Vi ser jo her fra åbningen af børserne her til morgen, at der er fald generelt, og det er klart, det er et udtryk for, at markederne er meget nervøse ved den ustabilitet, som valget af Hollande er et udtryk for. Dels i forhold til, at de økonomiske reformer i Frankrig har han lovet at blive rullet tilbage, at han vil genforhandle finanstraktaten osv. Altså, man kan se på den måde, valutamarkedet og aktiemarkedet reagerer, at det er utryghed, der er det gennemgående element. Ja, jeg tror ikke, at de løfter, han har stillet forud for sit valg, vil kunne realiseres. Altså på den måde kan man sige, at hans valg sådan set minder lidt om Helle Thorning-Schmidts for et halvt år siden i Danmark, at han har sagt og slået sig op på nogle meget voldsomme løfter om, at nu skulle Tyskland sættes på plads, og finanstraktaten genforhandles osv. Det er jo så det, vi kan se, at markedet reagerer på, men når det kommer til stykket, så tror jeg ikke på, at han kan levere noget. Så det er der, man kan sige, der er en sammenhæng mellem de røde regeringer i Danmark og endnu i Frankrig, at de stiller en masse løfter i udsigt forud for deres valg, men bliver så nødt til at trække sig tilbage på dem, når de først er blevet valgt. Det tror jeg også kommer til at gælde for Hollande.
Hvor mange kommentatorer ser Sarkozys fald som et nederlag også for Angela Merkel, så vurderer Morten Messerschmidt, at Merkels og Tysklands indflydelse ikke afgørende er blevet svækket.
Det er min klare vurdering, at den tyske indflydelse vil være usvækket i EU, alt imens det er jo Tyskland, som har finansieret de hjælpepakker, som gang på gang har holdt hånden under euroen. Det er jo ikke Frankrig. Altså, franske banker er sådan set kun indirekte, altså det er væsentligt, at de kun indirekte eksponeret over for de sydeuropæiske garantier. Så det er stadigvæk Tyskland, der ligesom, kan man sige, har er gået all in for det her europæiske projekt, og derfor også Tyskland, som vil have den alt afgørende stemme, uanset hvad så Hollande i Frankrig måtte mene.
Det konservative medlem af Europaparlamentet, Bent Bentsen, er bekymret for, om Hollande kan levere de reformer, der er behov for, både i Frankrig og EU, men han vil meget gerne se mere konkret udspil fra Hollande.
Jeg synes, det er svært endnu at sige, hvad det helt kommer til at betyde. Det er jo afgørende, hvad Hollande, hvilken vej han går nu. Vil Frankrig blive mere protektionistisk? Det var man allerede på vej til at blive under Sarkozy. Men der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med en statsleder, der vil ud og bruge flere penge. Der er markeret flere offentlige ansatte. Vil han gennemføre de reformer, som Europa og Frankrig har brug for? Det synes jeg, det bliver afgørende for det resultat, han kan vise på sigt. Der er ingen tvivl om, at Europa lider under manglende konkurrencekraft, og der skal gennemføres reformer. Spørgsmålet er, om det er den vej, Hollande ønsker også at gå. Problemstillingen er jo, at der er jo en række af de sydeuropæiske lande, herunder også Frankrig, der i en længere årrække har brugt langt flere penge, end de har tjent. Hertil kommer jo, at vi får flere og flere skattenydere end skatteydere i Europa. Og det vil sige, at det offentlige forbrug er alt for stort. Altså, Hollande har slået sig op på, at vi skal investere os ud af krisen. Det er så penge, han skal ud og låne. Men problemstillingen er, om han også formår at gennemføre de reformer, der skal til for at gøre Frankrig mere konkurrencedygtigt. Altså, Vestas har lige tabt et udbud i Frankrig til en havmøllepark. Og det er et fransk firma, der ikke har bygget vindmøller før.
Netop nervøsiteten over for udsigten til fransk protektionisme er udbredt, og det er også en tankegang, som lektor i fransk ved Københavns Universitet, Henrik Prebensen, kan ikke genkende til.
Det er helt klart en holdning i Frankrig, at man har brug for en eller anden form for afgrænsning over for en omverden, som konkurrerer med europæerne og også med USA i øvrigt, på nogle parametre, som man synes er unfair. Det er sådan noget som social dumping, og det er også sådan noget som valutapolitik. Og hvis ikke man kan finde en ordning internationalt, for eksempel på det kommende G8-topmøde, så tror jeg, at Frankrig vil arbejde for, at europæerne prøver på en eller anden måde at afgrænse sig med en protektionistisk beskyttelse over for omverdenen.
Ja, det kunne også være nogle af de øvrige EU-lande, så vidt jeg kan se.
Ja, jeg tror, nu må vi se, hvordan det går med de forhandlinger, der skal komme, men jeg tror da ikke, det er noget, som man er fremmed overfor.
Hverken USA eller Tyskland har været specielt begejstret ved udsigten til en François Hollande i Élysée-palæet. Alligevel har både kansler Merkel og præsident Obama været meget hurtigt ude med en invitation til Hollande, og hertil siger Henrik Prebensen.
Nej, det er nok udtryk for, at Frankrig netop for de to lande er en af de vigtigste samarbejdspartnere, og det er derfor meget hurtigt gælder om at få fundet et fodslag. Det bliver selvfølgelig på nogle andre vilkår, end det var med Sarkozy. Men det haster, og det haster jo ikke mindst, fordi der er en række afgørende internationale møder her i den kommende tid. Der er jo faktisk en internationalt arrangement næsten hver uge i den kommende tid. Og det er vel vigtigt meget, meget hurtigt at få taget bestik af, hvad er det for en strategi, som Hollande har tænkt sig at følge, og eventuelt få tilpasset hans strategi med, hvad de andre ønsker.
Det sagde lektor i fransk ved Københavns Universitet, Henrik Prebensen. Den nye franske præsident, François Hollande, tages i ed den 15. maj, og forventningen er, at han umiddelbart herefter mødes med både Merkel og Obama.
Vi skal nytænke hele europrojektet endnu en gang, og være åben over for at suspendere euroen en periode, og give de hårdt trængte lande lov til at have nationale udgaver af euroen. Det siger professor Uffe Østergaard i europæisk historie for Copenhagen Business School. Solidaritetskrisen mellem europæerne er et stort problem, hævdes det. Og solidariteten hænger sammen med en forståelse af, at vi alle i EU også har en europæisk identitet. For at undersøge den sag har vi ringet til professor Uffe Østergaard, så derfor lagde vi ud med det her spørgsmål.
Jeg kan forstå, at du har kigget på den europæiske identitet i første omgang. Det har du beskæftiget dig en del med. Findes den overhovedet?
Det er et meget godt spørgsmål, om der findes en europæisk identitet. Vi taler meget om det, men det er helt klart, at den findes historisk set. Når man er som europæer ude at rejse i resten af verden, så støder man jo også hele tiden på, at vi alligevel har noget til fælles. Men altså, når vi er i den europæiske verden, så er det der allermest overtrum for det andet, det er de nationale forskelle. De er virkelig blevet uddybet her under de sidste 2-3 års krise, og der er genopstået nogle gamle modsætningsforhold, modsætning, talefigurer, kan man måske kalde dem, om dovne sydeuropæere overfor flittige og sparsommelige nordeuropæere og så videre. Figurer, som faktisk har meget, meget, meget lidt på sig. Det handler om politik og politiske systemer og statsapparater, og ikke om sådan nogle mentaliteter. Men de dukker altså op, så der kan vi altså der lære, at det har ligget lige under overfladen. Det er ikke blevet fortrængt af 60 års europæisk samarbejde.
Ja, for når jeg spørger til den europæiske identitet, så er det jo fordi, du mener, at eurokrisen i virkeligheden ikke kun er en økonomisk krise, kan jeg forstå.
Nej, jeg tror virkelig, at eurokrisen sætter fokus, altså uddyber nogle forskelle, som vi havde håbet, var, man påkalder sig en solidaritet som, mellem befolkningerne, som ikke er til stede. Og finnerne og tyskerne og mange andre kan jo ikke se, hvorfor de skal overføre penge til Grækenland, men også til Italien, Spanien, som de ikke synes har gjort deres reformarbejde på den samme måde, som de selv har gjort. Så kommer der alle mulige historier op om, at de også de holder mere ferie og går tidligere på pension. Det sidste er rigtigt, men det første er sådan set forkert. Dem, der holder mest ferie, det er faktisk nordeuropæerne med Danmark og Tyskland i spidsen. Men altså, der er rig basis for myter i sådan en situation, og det viser jo i hvert fald, at det er meget, meget vanskeligt for politikerne at mobilisere en solidaritet, som skal til for, at man kan redde hinanden ud af den nuværende suppedas. Og samtidig så lægger eurokrisen jo altså nogle enorme enorm pres på økonomierne, på de og dermed også på de politiske systemer i Sydeuropa, som det er meget usikkert, om de overhovedet kan holde til. Så af alle de grunde, altså, har jeg ladet mig overbevise om, at vi skal nytænke hele europrojektet endnu en gang, og være åbne over for, at det kan være nødvendigt at suspendere det. Den danske økonom Jesper Jespersen foreslår, at man i en periode går tilbage og opererer med nationale udgaver af euroerne, så man kan få ændret bytteforholdet mellem valutaerne og dermed hjælpe til at gøre de sydeuropæiske økonomier mere konkurrencedygtige. Og hvis man så genoplever det igen, så må man altså sørge for, at alle overholder reglerne. Det er der jo i virkeligheden næsten ikke nogen, der har gjort.
Jeg forstår så bare ikke, hvorfor regeringen overhovedet skulle tage hensyn til, at deres befolkninger har noget mod euroen, altså at de ikke kan føle solidaritet. De kan vel bare gøre, som de vil, regeringerne. Kan de ikke det? Det ser ud til, at de gør det.
Nej,
i Grækenland.
De lever faktisk i demokratier, og de skal alle sammen vælges og genvælges, og nogen står meget direkte over for det. Og man kan jo se, at selv den stærke dame i europæisk politik, Angela Merkel, har jo i virkeligheden faktisk ikke noget flertal i sit eget parti, eller sin egen koalition i hvert fald, hvis man udvider det på den måde, til at føre sin politik, og kommer kun igen med sin politik, fordi hun har overtalt oppositionen af socialdemokrater og grønne til at stemme for sig. Altså selv Tyskland, som jo er en vinder, har været en vinder, og formodentlig stadigvæk er en vinder på euroen, der kan ikke overbevise befolkningen, og måske heller ikke hele det politiske system, om at det er en god idé. Så der vil jeg sige, at regeringerne kan kun på meget, meget, meget kort sigt gøre, hvad de selv vil, og vi ser dem blive væltet på stribe, og vi vil se endnu mange flere blive væltet. Senere på året skal der være valg i Nederlandet, og der er det et meget venstreorienteret parti, som i stil med Enhedslisten, som i øjeblikket ser ud til at blive det største parti, og som er en varm modstander af eurosamarbejdet. Måske ligefrem EU, det sidste er lidt uklart, men i hvert fald eurosamarbejdet. Så nej, jeg forudser et oprør mange steder fra, både fra venstrefløjen, men også fra midten. I Finland er det de såkaldte sande finners partier. Det er sådan et midteroprør, også imod den, synes de, overdrevne solidaritet med de andre eurolande.
Jeg forstod også på dig, at det her krisen har ligesom fået det frem i lyset, at der er en stor del af det europæiske befolkning, der ikke er solidariske med de andre. Hvordan skal EU egentlig agere for at få den solidaritet op at stå? Hvordan skal de enkelte lande, hvis de altså vil det, få
det? Det er det store åbne spørgsmål, hvordan man gør det. Fordi den kan man jo ikke bare dekretere ovenfra. Det viser sig altså, at befolkningerne er ikke vokset sammen, takket være. Det indre marked er en kæmpe stor succes, men det er ikke noget, der bliver opdaget rigtigt.
Men professor Uffe Østergaard, jeg tænker jo så, nu hvor de begynder at snakke om mere politisk union, samtidig med, at du fortæller mig, at solidariteten er faldende, er det så den rigtige strategi?
Nej, jeg er bange for, at det ikke er det. Altså, det er konsekvent politisk, og man kan jo se, og det kan også godt, og det er det, jeg er blevet bange for. Jeg tror, at det fremmedgør befolkningerne mere, end det overbeviser den. Det er helt klart logisk nødvendigt, hvis man vil redde euroen, at få mere, at få den økonomiske monetære union. Man har kun en monetær union, men også få en økonomisk union i den forstand, at man får fælles finanspolitik og en bankunion. Men jeg frygter, at det altså vil skræmme vælgerne endnu mere væk.
Et hurtigt view over de internationale reaktioner på det græske konservatives valgsejr viser, at lettelse er det eneste ord, der passer. Sjældent har et valg været fuldt med så intens interesse som valg til det græske parlament søndag den 17. juni. Søndagens valg var andet forsøg, efter at det viste sig umuligt at danne en regering på baggrund af første parlamentsvalg, der blev afholdt den 6. maj. Her fordeles stemmerne sig således, at alle regeringsforhandlinger led skibbrud, og siden har ikke bare EU og eurolandene, men stort set hele den vestlige verden, fulgt det krisehavede land med både spænding og skarpe opfordringer til at stemme rigtigt i anden runde. Stemme rigtigt betød en stemme på et europositivt parti. I lang tid så det ud til, at grækerne ville blæse det gode råd en lang march. Venstrefløjspartiet Syriza stod til at vinde valget med en blank afvisning af grundlaget for EU's økonomiske hjælpepakker. Sådan gik det altså ikke. Syriza er ganske vist blevet Grækenlands næststørste parti, men det konservative Nyt Demokrati vandt det endelige opgør og står nu til at kunne danne regering sammen med Socialdemokraterne i PASOK. Begge partier står bag de store nedskæringer, der er forudsætningen for, at EU lukker kassen op. Tilsammen vil de have mandater nok, ikke mindst i kraft af det græske valgsystem, der belønner valgets største parti med ekstra 50 mandater. Det danske konservative medlem af Europaparlamentet, Bent Bentsen, udtrykker en betydelig lettelse over valgets resultat, men understreger samtidig, at det kun er et skridt på vejen.
Nu må vi sige, at grækerne har sagt ja til Europa. De har altså viljen til at overholde deres aftaler med de politikere, der er valgt. Om de så har evnen, det må fremtiden vise. Men frygten for en euro-exit, den bør være over nu. Men det er klart, der er masser af reformer, der skal gennemføres. Den græske administration lider jo af ineffektiv korruption og alt for høje lønninger.
Søren Søndergaard, der er medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, noterer sig, at det internationale pres på Grækenland har været omfattende, og at det alligevel er sådan, at der samlet set faktisk ikke er opbakning til krisepakkerne, i hvert fald ikke i befolkningen.
Jamen, det er jo et valg, der er foregået i lyset af en helt enorm krise i det græske samfund, og hvor hele EU jo har, og hele EU's institutioner og ledere er blevet sat ind for at true grækerne med bål og brand, om det ville blive endnu værre, hvis ikke de stemte på en bestemt måde. Alligevel er det jo interessant, at hvis vi ser på stemmerne, så er der faktisk et flertal af grækerne, der har stemt på partier, der er kritiske over for EU og den måde, som EU har opført sig på i forhold til Grækenland. Det vil sige, at havde det været en folkeafstemning, så var man ikke kommet igennem med den redningspakke. Det er kun på grund af et fuldstændig udemokratisk system, hvor det parti, der bliver størst, altså det bliver så det konservative, der får knap 30% af stemmerne, de så får 50 mandater i parlamentet oveni som sådan en gevinst. Det er kun derfor, at de EU-positive partier kan danne en regering.
Siden første runde af det græske parlamentsvalg den 6. maj, har det græske venstrefløjsparti Syriza stået til at vinde valget. Men i sidste ende gik det ikke sådan, trods en yderligere stærk fremgang. Partiet gik frem med hele 10%, ganske som det konservative Nyt Demokrati. Men det konservative var i udgangspunktet en smule større. Søren Søndergaard giver her sin vurdering af, hvorfor det ikke lykkedes for Syriza at vinde valget.
Jeg tror, at det, der har været årsagen til, at det ikke lykkedes for Syriza alligevel at blive de største, det er præcis den frygt, som en del af den græske befolkning har haft. Nogle grækere har tabt så meget, så for dem, der har trusler om, at de vil tabe noget, være ligegyldige. Men der er jo selvfølgelig grækere, som stadigvæk har en lille smule pension, som stadigvæk har et arbejde, der giver en vis løn osv. Og der har de trusler om, at det vil gå endnu værre, gjort sin virkning. Hvad der så kommer til at ske, det er jo et interessant spørgsmål. Det afhænger jo meget af den politik, som EU vil køre over for Grækenland. Altså hvis Grækenland bliver ved med at skulle skære ned og skære ned og skære ned, ja, så vil det jo blive en endnu hårdere tid, end den vi har set i den forløbne periode.
Nu tyder alt på, at der er sikkert græsk opbakning til de besparelser, der er forudsætningen for, at EU's hjælpepakker kan blive frigivet. Tilbage står så behovet for at skabe vækst i Grækenland, og her er den konservative Bent Bentsen noget mere pessimistisk.
Jamen, jeg synes, det er lidt tankevækkende, fordi at det græske valg, hvis man kigger på, hvad politikerne har gået sagt, så har det jo en diskussion om de nye krav, de skal overholdes i forhold til EU og EMF. Men man har ikke diskuteret ret meget reformer, og det er jo det, der er behov for. Hertil kommer altså, at Syriza har fået næsten hver fjerde stemme i Grækenland, masser af de unge, så der er ingen tvivl om, at selvom man har et flertal nu, der støtter gældsaftalerne med eurozonen, så har man massive problemer stadigvæk. Personligt tvivler jeg på, at grækerne på den lange bane kan holde til det.
Et interessant spørgsmål er, om de kommende vækstinitiativer fra EU kan være med til at støtte en græsk udvikling, der både indeholder besparelser og skaber vækst. Bent Bentsen siger.
Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at når nu Europas ledere sidder og vurderer valget i Grækenland, at så tror jeg, der vil være vilje til at give Grækenland yderligere en hånd. Det, der faktisk er problemet, det er jo, at hullet i Grækenlands spand, det er så stort, at der løber nærmest mere ud, man hælder i. Og derfor er der jo behov for, i de kommende måneder, at der bliver truffet politiske beslutninger, som er med til at lukke hullet i den græske økonomi.
Søren Søndergaard er ret forbeholden over for, hvordan EU's vækstplaner kan blive til en hjælp, der for alvor vil have en effekt i Grækenland.
Så skal man jo se bort fra finanspakten, medmindre man vil finansiere det. Altså medmindre man vil finansiere det fra EU's side, så er det jo kun ved, at Grækenland får en mulighed for at køre med et underskud. Og den mulighed, den er jo fuldstændig udelukket i forhold til finanspakten. Og derfor er problemet, at medmindre at EU stiller sig op og er villig til at betale, så vil vi se en fortsat krise i Grækenland. Og jeg må nok indrømme, det kan godt være, at EU vil give nogle strukturfondsmidler uden krav om, at der skal være medfinansiering, men det er jo småtterier.
Det sagde Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Før ham hørte vi den konservative Bent Bendtsen, og begge er medlemmer af Europaparlamentet. Et af det første valgs store sensationer, den nyfascistiske Gyllen Daggry, fastholdt i store træk sin position ved det nye valg. Men det konservative Nyt Demokrati afviser pure, at fascisterne kan få nogen indflydelse på politikken. Reaktionerne fra eurozonens 17 finansminister er en enig forsikring om, at de er parate til at hjælpe den græske økonomi på fode igen. Tilsvarende er den amerikanske reaktion særdeles positiv. Præsident Obamas talsmand meddeler, at man mener, at det er i fælles interesse, at Grækenland bliver ved med at være med i eurosamarbejdet, samtidig med, at landet respekterer sine reformforpligtelser. Når man har fulgt den langstrakte og til tider pinefulde fødsel af den nye finanspagt, det er den pagt, der skal være fremtidens værn mod europæisk krise og euroens stabilitet, ja, så kan man stå tilbage med den opfattelse, at når nu alle EU-lande på nær to bakker op, så er der tale om et langtidsholdbart svar på krisen. De to lande, der har valgt at stå udenfor, er som bekendt Storbritannien og Tjekkiet. Men det er nu langt fra sikkert, at det er tilfældet. Vi har været en tur i arkiverne for at finde klip, der viser, at det er alt for forenklet at opfatte krisen som et spørgsmål om alene at holde styr på de offentlige finanser. Der skal meget mere til, først og fremmest vækst. Man skal også gøre sig klart, at netop den krisemedicin, som er grundlaget for finanspagten, ikke er udtryk for en objektiv videnskabelig sandhed, men udtryk for en bestemt politisk tilgang til løsningen af krisen. Andre peger på helt andre metoder, og det er det, vi i de kommende minutter skal beskæftige os med. Lad os først slå fast, at den nye finanspagt er tæt forbundet med krisepakkerne til blandt andre Grækenland, Portugal og Irland, og altså dermed også bundet til at løse problemer, der er opstået på baggrund af en bestemt økonomisk politik, der er blevet ført i disse lande. Når EU er trådt til med hjælpepakker, har det i alle tilfælde været fuldt af en række skrappe krav. Krav, der er blevet skrappere og skrappere efterhånden, som problemerne spidsede til. Den aktuelle finanspagt er født i slagskyggerne fra den seneste græske krisepakke. Her viste det sig at være mere end almindeligt svært at få den græske regering og resten af parlamentet med for den sags skyld. Et interessant tankeeksperiment er, hvordan finanspagten ville have set ud, hvis det var blevet skabt på baggrund af den første hjælpepakke til Irland. Et godt bud ville være, at den næppe ville være blevet så restriktiv og indgribende, som den aktuelle pagt er blevet. Hvis man ser bort fra Irland, har alle lande, der har skulle modtage hjælpepakker, slået sig i tøjret over de restriktioner, der fulgte med. Det fik EU-præsident Herman van Rompuy på banen allerede sidste sommer, hvor han fandt det nødvendigt at slå fast, at EU faktisk så både støtten og kravene som en hjælp.
Every government, even without European structures, has to take measures. Don't blame Europe for what we have to do now, what the Greek government has to do now and the Greek parliament in their own country. Don't blame Europe.
Enhver regering selv uden en europæisk struktur må gøre foranstaltninger. Bebrejde ikke Europa for, hvad vi gør nu, for hvad den græske regering og parlamentet er nødt til at beslutte. Bebrejde ikke Europa, da disse beslutninger skal træffes under alle omstændigheder. Jeg er bevidst om, at Europa øger presset på landet, og jeg ved, at Europa tager et langt større ansvar for planerne og for udarbejdelsen af de foranstaltninger, der skal gennemføres. Uanset hvad, så skal det gøres, selv hvis ikke EU havde eksisteret. Det er min første bemærkning. Min anden bemærkning er at fastslå, at Europa hjælper. For uden vores støtte, uden vores solidaritet, for solidaritet er det, vil landet for alvor være i problemer. Vi er ikke de onde. Faktisk er vi dem, der hjælper, selvom jeg erkender, at det er vanskeligt at overbevise det græske folk om det. Vi hjælper, og det er ikke os, der skubber landet ud i endnu flere problemer.
We are in some way, and I know it is difficult to convince today the Greek people of it, of large part of the Greek people, but we are helping today. We are not pushing them to more problems.
Der er ingen tvivl om, at Herman van Rompuy her taler ud fra en klar og ærlig overbevisning, men stadig er det med et bestemt politisk udgangspunkt. Et udgangspunkt, man uden at fornærme nogen må karakterisere som borgerligt liberalt. Det samme udgangspunkt, som sidenhen kom til at udgøre hjørnestenene i den finanspagt, som nu er en realitet. At både krisepakkerne og finanspagten handler om politiske udgangspunkter, kan man ikke være i tvivl om, når man har fulgt debatten i Europaparlamentet. Her var reaktionerne på den seneste græske hjælpepakke usædvanligt skarpe. Og det er de blandt andet, fordi hjælpepakken og den deraf følgende finanspagt alene forholder sig til, hvordan der kan drejes på de økonomiske haner, uden at inddrage hverken socialpolitik, udviklingsmuligheder eller anden og mere offensiv økonomisk strategi i krisebekæmpelsen. Hør blot, hvordan den østrigske socialdemokrat Hannes Svoboda og det grønne Daniel Cohn-Bendit reagerede i parlamentet for nogle uger siden, da den græske hjælpepakke var på dagsordenen. Først Hannes Svoboda. I morges diskuterede vi ødelæggelsen af den sociale dialog, for eksempel i Grækenland, hvor trojkaen siger, ingen social dialog, ingen sociale partnere, kun lovgivning. Vi vender tilbage til demokratiet senere. Men for os går vækst, arbejde og socialpolitik hånd i hånd. Det grønne Daniel Cohn-Bendit var ikke mindre skarp i sin kommentar.
Wenn in der Kommission die neoliberalen
Når de neoliberale talibanere styrer kommissionen, vil det gå medlemslandene skidt. Og jeg kan godt sige dem, at det, der sker i Grækenland nu, og det har Svoboda helt ret, det er, at trojkaen ikke alene opfører sig uansvarligt, men jeg vil sige næsten kriminelt. Altså meget skarpe reaktioner på, at hjælpepakkerne og som konsekvens heraf finanspagten er alt for ensidige, og ensidighed skal her forstås som både politisk og økonomisk ensidighed. På et helt andet niveau er der også klare mangler i den tænkning, der ligger bag både hjælpepakker og finanspagten. Den politiske økonomiske tænkning er alene baseret på at holde styr på statens finanser og holde skatter og afgifter nede. Her ses et værn mod blandt andet inflationen og en forbedring af konkurrenceevnen som klare gevinster. Men ingen af delene, hverken finanspagt eller hjælpepakker, bider sig fast i det egentlige problem, nemlig at væksten i de europæiske lande er alt for lav. Netop behovet for vækst er en af de klare pointer fra Hans Martens, der er direktør i tænketanken European Policy Center i Bruxelles. Uden øget vækst vil EU ikke kunne rykke for alvor af hans synspunkt. Heller ikke selvom der er styr på de statslige finanser. Jeg talte vækst med Hans Martens allerede sidste efterår, hvor han sagde.
Det er jo så det, der ligesom er tragedien i det, fordi vi aldrig nogensinde rigtig kommet over den finanskrise, som startede i USA der i 2007-2008. Og de forsøg, vi har gjort på at stimulere økonomien, de er ikke lykkedes. Vi har sådan set kun bygget vores gæld op, men vi har ikke fået skabt en vækst. Og det er et kæmpe problem, fordi grunden til, at jeg taler om vækst her, det er ikke for vækstens egen skyld, men det er, fordi vi har en høj arbejdsløshed i Europa, vi er nødt til at have noget gjort ved. Fordi den også sådan set er politisk farlig på længere sigt. Men vi er også inde i en global konkurrencesituation, og så har vi jo hele det problem med vores aldrende befolkning, som gør, at vi må se, at de der gældsproblemer udryddet og begynder at bygge en buffer op til fremtiden. Og gælden måler man altid som procent af bruttonationalprodukter, eller hvis ikke det stiger, så får man heller ikke gjort noget ved gælden. Så den nemmeste måde sådan set at komme af med problemet på, det er at arbejde sig ud af det, altså at få en vækst sat i gang. Men der har jo ikke været nogen som helst antydning af vilje, eller tid, eller evne, eller overskud, eller noget som helst til at arbejde på de ting. Jeg har set her fra mit kontor, hvordan det ene topmøde efter det andet er rullet afsted, og det har I jo også alle sammen set. Men jeg har samtidig stået og tænkt på, hvis nu de kunne have brugt energien på, i stedet for at lave en koordineret vækstplan for Europa. Fordi selve planen ligger der, den hedder Europa 2020, er en fornuftig og udmærket vej fremad. Den har bare ikke nogen som helst politisk opbakning på det her tidspunkt.
Ved samme lejlighed bad jeg Hans Martens vurderer i Italien, der netop i årevis har døjet med en mere eller mindre ustyrlig offentlig gæld.
Italien har en gæld på 120% af bruttonationalproduktet, og det har de haft lige så længe, jeg kan huske. De har stort set ikke noget underskud. Jeg tror, det er et af de få lande, der faktisk overholder vækst- og stabilitetspakten. De har en dårlig regering, og det har de haft alle den tid, jeg kan huske. Så jeg ved egentlig ikke, hvorfor Italien er kommet på banen, og det er mig endnu mere mystisk, ud fra den betragtning, at faktisk er Italien et økonomisk forsigtigt land. Der er en meget stor opsparing i husholdningerne. De har ikke haft sådan en uansvarlig udlånspolitik til boliger, som vi for eksempel kender i Danmark. Det meste af gælden er indland, så de kan betale den selv. Så vi har lige haft en diskussion om det her, hvor der var en italiensk specialist, der jeg prøvede ligesom på at få ham ud af busken og prøve på at forklare mig, hvad det er, der gør, at markederne har mistet tilliden. Og det eneste, jeg sådan set kan få af svar, det er, at der ingen handlekraft er i regeringen. Og altså igen spørgsmål om lav vækst i Italien, som alle mulige andre steder. Men det viser lidt om også, hvordan rygterne og myter osv. på finansmarkederne hurtigt kan brede sig, fordi der er ikke nogen speciel grund til, at Italien skulle være et problem, men det er jo dejligt for nogen, der vil stimulere frygt, fordi Italien er jo så stor en økonomi, at hvis det breder sig til Italien, ja, så er panikken jo virkelig løs, ikke?
Siden da har Silvio Berlusconi måtte trække sig og overlade regeringsmagten til Mario Monti, der står i spidsen for den teknokratregering, der skal få Italien tilbage på sporet. Mario Monti, der på ingen måde kan karakteriseres som hverken venstreorienteret eller løsagtigt i forhold til pengene, mener i øvrigt også, at EU-kravene til de lande, der er i nød, er alt for voldsomme. I hvert fald sagde han således, da han var gæst i Europaparlamentet. Den meget barske holdning over for Grækenland kan få os til at betragte det som overdrevet, og det er det nok. Sagde her til sidst den italienske premierminister Mario Monti. Hvis man på baggrund af de synspunkter og holdninger, vi her har præsenteret, skal forsøge at svare på det enkle spørgsmål, nemlig kan finanspagten sikre EU i fremtiden, er svaret et forsigtigt nej, i hvert fald ikke alene. Her er problemet netop, at der med finanspagten er en fælles overordnet ramme for de nationale økonomier, men ingen ramme for, hvordan væksten skal skabes. Den vækst, som alle er helt enige om, er en klokkeklar betingelse for at komme videre. Det synes at være delt i to synspunkter, hvor det aktuelle synspunkt er, at skaber man blot ro og tryghed, så skal markederne nok sørge for, at væksten og stabiliteten kommer. Det andet synspunkt er, at det kan man ikke vente på. I stedet for bør man tænke således. Vi skal have ro på økonomien, men vi bliver nødt til at hjælpe væksten på vej, og det gør vi blandt andet ved at bruge offentlige investeringer som vækstmotor. Det var det meste af vores lille buket af begivenheder, som prægede 2012, når det gælder EU. Og så mangler vi selvfølgelig lige en lille vigtig ting, nemlig Nobels fredspris. Og da den blev uddelt, der lavede jeg denne kommentar. Det vakte voldsom opsigt, at Nobelkomiteen gav fredsprisen til EU. For mange var det en provokation og udtryk for en mangel på fornemmelse for, hvad der sker i EU netop nu. Således siger Morten Messerschmidt, der er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, at, og jeg citerer, de høje herrer og damer i Nobelkomiteen kan ikke have været meget ude i virkeligheden i den seneste tid. Europa står nærmest i flammer på grund af det kuldsejlede europrojekt, og demokratierne undertrykkes, citat slut. Hans parlamentskollega, socialdemokraten Dan Jørgensen, er helt anderledes positiv. Han siger, citat, EU er et fredens projekt, der nu igennem 55 år har sikret fred og stabilitet på et kontinent, hvor landene ellers altid har bekriget hinanden. Citat slut. Og det er det samme synspunkt, som Erik Boel, formanden for den danske Europabevægelse, præsenterer. Han siger, citat, det er en oplagt pris at give til EU. EU har i den grad skabt fred på et ellers blodsplittet kontinent. Man kunne ikke have forudset en fransk-tysk forsoning for bare 70 år siden. I dag tager vi det som en selvfølge. Det er virkelig imponerende, siger altså formanden for den danske Europabevægelse, Erik Boel. Også europæisk presse har kommenteret fredsprisen, og her lægges der bestemt ikke fingre imellem. Franske Libération skriver således, citat, juryen har hedret en alvorlig sygdomsram, som er depressiv, og hvis livsvigtige organer er lammet, det skriver altså Libération, og er helt på linje med britiske The Daily Telegraph, der skriver, at den største tjeneste EU har gjort, ikke er til fordel for diplomatiet, men til fordel for komedien. The Daily Telegraph spørger desuden, om Alfred Nobels arvinger har mulighed for at kræve deres penge tilbage. Kritikken og forbløffelsen er altså til at få øje på, og selv funderede jeg en hel del over, hvad der i virkeligheden har været Nobelkomiteens drivkraft i beslutningen, ud over de oplagte historiske kendsgerninger, nemlig at EU blev grundlagt som et fredens projekt, og at der i EU's levetid har været fred i Europa, eller rettere sagt, at EU-landene ikke har været i krig med hinanden, og at EU nu er i færd med at optage de mange nye lande, der opstod efter de blodige krige på Balkan. FN's generalsekretær Ban Ki-moon er i virkeligheden nok den, der kommer tættest på den reelle begrundelse. EU leverer en drøm om fred. Det er drømmen om en verden, hvor integration frem for konflikt er det fremherskende, drømmen om, at dialog kan afløse krig, og drømmen om, at fredelig sameksistens skaber velstand og fremgang for befolkningerne. Indvendingerne er mange, som nogle af de indledende citater mere end antyder. EU har store vanskeligheder og indimellem også noget svært ved at leve op til egne klare krav og principper om menneskerettigheder, frihed og demokrati. EU har haft svært ved at tungle Viktor Orbáns Ungarn, og der kom heller ikke særlig klare meldinger, da Frankrig for en god måneds tid siden deporterede godt et par hundrede romærer. Der er altså nok at forbløffes over, og der er også nok at kritisere. Men lad os nu glædes over, at Nobels fredspris støtter fredsstrømmen, så ja, af hjertet tillykke til EU, og lad så prisen være den alvorlige påmindelse, der gør, at EU's ledere holder sig på dydens smalle sti. Det er der skam god brug for. Og dermed slut på denne udsendelse. Hold bag udsendelsen var, som så mange gange før, Kim Bundgaard, Niels Bachmann, Jan Simen, Claus Kærgaard og jeg selv, Frank Lykkegaard. Godt nytår. Denne udsendelse var produceret af Radio Mælkebøtten, og den var økonomisk støttet af Europa-nævnet i Danmark.